au Corinthiens ben e capitulo le mina minene e kalara Kristo yena bia bera mina tara ler bia babien na bi nen kaban ngekina gine bia gi anvala ne bor benzin be kalara ben kaban e be mina ngeki nfa wonan mina minene e kalara gwe ntlan emile miete borbes be lani be yema fenyi etunye egi etena minine ekalara Kristo bie bie tilingi asentlan yanson fabe ya nsisim enzaman ntete asentlan ya mefop mokwa fave mefop meye anle morbinam v bibel mabun mete ebe Kristo osunzam Dese na biye bebyen, biye nyon na biya tado tuin. Fave na unkone we, waso biye ebenzama. Enye faatel biye ane mikone be voal bi seny be yan fefenye lat. Se diya antil, fave diya sisim, amuna ntirwa yun, ven sisim nya avenin. Esen ya wu, ya esen yan sisim. Vengumbwa ne esen zam ya wu. Oto ntilan amafomo kwa ombaduma akukwina ban Israel bembe bemwense mis asu akale edume emba asuden edinga kata sim ndumbo ne senzambia ansisim waye dangadanga duma amuna ngumbo ne senzam wanyon tikani misan ombaduma mbo ne senzambia anzuso ikukwaye dangfiga ya duma Edona, edimba duma, esuona ya ka duma, akale edumena danganen. Amuna, ngedida keda sibe emba duma, edida da langan, edida yedang bwa duma. Edona na, biya bito ya anvalo yante, biya bila kobo kagon, sa anvala na mwenses angabwe zib, asuden ya etok, mfaye na, Ban Israel, betani ben mis asu, ebe asuon ye di, inga keda sil, ve. Mi lomye ba, minga manbo tobo alet, amuno yandu kinye mu, e yon balan bifyebi ya anome lat. E tobe voye vote, engene yala, akalna dada kor, ebe Kristo. E de yandu kinye mu, I yon seba lama ba mwises, etote e yalmi lemye ba. Ve, nge mwora bulan ebe nti, etote da ekolo. Ede nti, enyane sisim. Evo msisim nti ona, ve, filene. Ve biya ba sisim, yasu e yete, bi bile edumanti anango bete. Bia kibia toba ntenan. Ebe, aduma yaduma anvale funane mien, akale sen sisim nti.